būtu pārliecināti par savu nākotnes profesiju un saprastu, ar ko savu dzīvi saistīt, būtu laicīgi, mērķtiecīgi jādodās ēnudienā. Tieši no ēnudienu puses medicīna ir pārliecinoši pirmajā vietā no skolēnu interešu puses, tālāk tad aiziet kultūra un māksla. Tāpat IT, respektīvi programmētāju profesija, ir ļoti pieprasīta. Inženierzinātnes arī ir pieprasītas topa reitinga pēdējās vietās, kas nav slikti, kopumā 4-5%, tā ir jurisprudence, loģistika, transports, aizsardzība, finanses un grāmatvedība.